tem svetem večeru spremljamo tudi pot v božični noči, povest, ki je nastala leta 1932, ko se je mati oziroma žena skupaj z dvema otrokoma odpravila na pot iz Črne na Koroškem proti Železni Kapli najprej in potem do Celovca, kjer naj bi se srečali z možem in očetom. Vso pot so hodili peš, zasnežena pokrajina je bila to noč, oblačno je bilo in tudi mraz ni prizanašal. Hoja po gorah je marsikdaj tudi utrujajoča in morda bomo v nadaljevanju te zgodbe zdaj slišali, ali so našli tudi kakšno toplo prebivališče, kjer bi se lahko nekoliko odpočili. Naposled pa je saninec le zavil iz soteske v breg. Od vseh mal je šlo na okreber. Bila je globoko izvožena, gladka pot, po kateri so vlačili v dolino les. Hoja je bila zdaj mnogo utrudljivejša, kakor prej na ravnini. Ne ona, ne otroka, kmalu niso več čutili hudega mraza. Držeč deklici za roke, se je mati počasi vzpenjala v goro. Na gladkem sanincu je drselo in deklici sta se trdno oklepali njenih rok. Mice, ali naj te nesem? Je pobarala mati mlajšo deklico, čuteč, s kakim naporom se je otrok drži. Ne, mati, bom že sama šla. Sanine cihe je imel pripeljati k samotni kmetiji v gorah, odkoder do meje ni bilo več daleč. Toda kmetije ni hotelo biti. Hodili so čez gole poseke, skozi gozdove in bele prelihe. Kadar jih je obdajal gost, sta se deklici tesno stiskali k materi. Pot je bila tako temačna, da so saninec pod nogami bolj čutile, kakor videle. Gost se je pogrezal v strahoten, mrtvaški mir. Otroka sta mi že stopala ob materi, ker se jim je zdelo, da iz gozne globočine od vseh strani zrajo na nju oči nočnih strahov. In ko črnega lesa le ni hotelo biti konec, je starejša deklica še petaje vzdihnila. Mati, mene je strah. Za njo je vzdihnila mlajša deklica. Mati, mene je tudi. Žena pa je deklici še krepke je stisnila k sebi in ju potolažila. Ne smeva ju biti strah. Saj sem jaz pri vama. Kmalo bo svetlejše. Ali res? Res, res. Poglejta, tam na koncu se že svetlika. In potem ne bo več gozda? Ne, potem bo pot svetla. Otroka sta potolažena in navdana z novim pogumom korakala dalje, strmeč tja, kjer je mati napovedovala konec temnega gozda. Lesovje pa se je trdovratno vleklo dalje. Za svetlimi jasami je prihajal zopet gost. Ženo je postalo strah, če morda niso zašli, ker poti ni hotelo biti konec. Pomirila pa jo je misel, da saninec pač mora voditi kaki hiši. In korakali so dalje. Spet je vprašalo dekle. Mati, ali je še daleč do Celovca? In spet je odgovorila mati. Ni tako daleč, kmalu bomo tam. Naenkrat pa je mlajši deklič vzdihnil. Mati, jaz ne morem več. Siromaček moj, te bom pa nesla. Žena je vzela otroka v naročje. Dete se je oklenilo okrog vratu in se stisnilo k toplemu materinemu telesu, ki je zdaj podvojilo svoje moči. Otrok je vzdržal nenavadno dolgo. Sedaj pa so ga zapustile moči. Zadnje pa so le prišli iz gozda na plano. Pred popotniki se je razgrnil širok, zasnežen breg. Saninec je zavil poševno čez polje in hoja je postala lažja. tu nekje morajo kmalu zagledati kmetijo, mimo katere drži pot čez greben. Mati se je vdahnila in otrokovo breme ji je postalo lažje. Kdo ve, koliko je že ura, je pomislila, obstala in se ozrla nazaj po pokrajini, nad katero se je pravkar dvignila. Kar pa se je pokazalo njenim izmučenim očem, ji je stisnilo srce. Oblačno nebo, ki se je spodaj v kotlinah zdelo tako nizko sklonjeno nad zasneženo zemljo, se je tukaj na višavi dvignilo. Vse gorovje je bilo golo in prosto očem. Raztrgano hribovje je bilo zaradi snega in lesovja črno-sivo. Le tu in tam se je na njegovih pobočjih svetilo zasneženo polje, kake samotne gorske domačije. Okrog te prostrane črno-sive gmote so ostale bele podobe silnih gora. Vso severno stran so zakrivala orjaška ramena plečate pece, vse bele in mrtvaške. Na jugu sta molili pod oblačno nebo temačna Olševa, malo dalje proti vzhodu pa pošastna Raduha s svojimi strmimi belimi rogovi. Čisto zadaj je iz mračnega vzhoda strmila podoba Uršlje gore. Po koritih in globačah tega mrkega raztrganega sveta se je vlačila sivkasta megla in počasi lezla proti strminam pobočji. Sredi te zimske polnočne strahote je postalo mater strah. Mraz, ki ga doslej zaradi napora in živčne napetosti skoraj ni čutila, je zdaj zledenil ude. Da se je bila hči planin, se je pred tem, kar je videla in kar jo je obdajalo, nehote zgrozila. Koliko ur že hodi skozi noč in koliko ur neznanega sveta ima še pred seboj? Ali ne bo omagala? To črno misel pa je takoj premagala. Saj ta noč ne bo večno trajala, spet bo ostalo jutro, spet bo svetel dan in potem bodo rešeni, rešeni tega in vsega trpljenja. Premagati je treba le teh nekaj ur, pohiteti dalje. Močneje je začutila otroka v naročju in ga krepko pritisnila na srce. Tedaj pa je deklič v njenem naročju skliknil: "Mati, luč!" Orokavičena ročica je pokazala tja čez temno globačo. Mati še ni utegnila pogledati tja, ko se je že oglasila starejša deklica. "Mati, zvoni! Zvoni, zvoni!" V tistem trenutku je tudi že sama zagledala migljajočo luč na nasprotnem hribu, takoj na to pa drugo na sosednem. Iz daljave, sem izpod Olševe, je začula zvon. Teda je vedela, da mora biti blizu polnoči. Kajti spomnila se je tega, na kar je že vso pot pozabljala. Da je nocoj božična noč. Tam, kjer je zvonilo, je bila kopriva. In tiste migljajoče lučke, ki so se zasvetile tu in tam po hribih in grebenih, so svetile ljudem, ki so šli k polnočnicam. Ker je kraj zelo slabo naseljen in je totle kakih 20-30 domači, je bilo lučke zelo malo. Zato pa so bile tiste, ki so svetile, tem zapeljivejše. Človek bi šel za njimi, se jim pridružil, jih spremljal skozi razsvetljeno cerkev in se vrnil z njimi nazaj na toplo peč. Če bi družina ne bila razbita in bi bil mož doma, bi tako bilo. Starejšo deklico bi morda že vzela seboj k polnočnicam, mlajšo pa zaradi prehudega mraza gotovo še ne. Tu pa se muči že ure in ure z otrokoma sama skozi noč. Po dolgotrajnem zvonjenju je sodila, da v koprivi vabi. Potem takem je hodila že svojih dobrih 5 ur. In še zmerom ni prestopila državne meje. Morala je dalje. Pot se je vlekla čez valovito polje in trajalo je še precej časa, preden se je tam na koncu pokazala velika črna domačija. V ozadju prostornega dvorišča, polnega visokih kupov snega, je stala mogočna enonadstropna hiša z razsvetljenim pritličjem. Obstala je v varni razdalji in premišljala, kaj naj stori, ali naj vstopi, da se odpočijejo, ali pa naj gredo dalje. Počitek bi jim bil zelo potreben in tudi kaka topla jed bi se jim prilegla, toda kaj, če so v hiši graničarji? Vedno ta strah, da jih kaka nesreča ne prepriči priti na cilj. Deklica v naročju je medtem zaspala, večja pa se je stisnila k njej. Mati je čutila, da njeno drobno telesce drgeče. Tu gori na višavi je bilo mnogo bolj mrzlo, kakor spodaj v soteski. Tedaj je otrok ob njej zatarnal. Mati, mene zebe. Mati se je odločila. Počasi in previdno se je približala hiši in varno pogledala skozi eno razsvetljenih okon. Skozen je videla prostorno družinsko sobo. V njej pa le dve osebi. Žensko, ki je slonila ob peči, in starca sedečega za mizo. V kotu za mizo je stalo preprosto smrekovo božično drevesce, na katerem je viselo nekaj orehov, sicer ni bilo zapaziti žive duše. Stopila je k vratom in jih skušala odpreti, toda bila so zapahnjena, zato je potrkala na okno. Starec se je zganil, se ozrl proti oknu, kjer je spet močneje potrkalo, potem pa je segal na klop, po sekiro in še odpirat. Po stari šegi so na božično noč v samotnih hišah oboroženi moški varovali, kajti svoje dni so roparji radi izbirali sveto noč za svoje pohode. Odprl je previdno in s pripravljeno sekiro v desnici. Ko pa je zagledal pred seboj mlado ženo z otrokoma, se mu je oborožena roka povisila. Žena je zaprosila, ali se smimo malo ogreti, oče, samotni popotniki smo. Starec, ki je bil tako iznenaden, da ni bil zmožen ene same besede, se je omaknil in napravil prostor, nato pa spet zaklenil vrata. Ob pogledu na mater z otrokoma se je dremajoča ženska pri peči mahoma izbistrila in neverjetno zazijala. Dober večer, mati, je pozdravila vstopivša žena osuplo kmetico. Kmetica pa še vedno ni mogla priti k sebi. Trajalo je precej časa, preden je vzkliknila: za božji odel, kaj pa se je zgodilo? Kmeta sta vsa prepadena strmela v mater z otrokoma. Po njunem vedenju je mati spoznala, da nista slaba človeka. V kratkih besedah jima je zaupala, kaj je z njo in kam je namenjena. Po tej kratki zgodbi se je kmetica sesedla nazaj na klop, sklenila roke in vzdihnila. Oh, nesrečna mati, pa v tej hudi noči. V njenem vzdihu je bilo polno groze in usmiljenja. Kmet se je hitreje zavedal in po kratkem strmenju zamomljal. Ah, vi ste tista, o vašem možu pa smo že slišali, to je tisti, ki je pred leti ušel. Mati je spravila otroka k peči in ju sezula. Mlajša deklica je takoj zaspala. Kmetica je skuhala kave ter jim postregla s pogačo in z mesom. Kmeta sta bila sama doma in varovala, drugi sta odšli k polnočnicam. Ko so se okrepčali, je mati vprašala, če je meja močno zastražena. Kmet je zamahnil z roko. Nocoj lahko gleste po glavnem klancu. Graničarji se grejejo v stražarnici. Kdo pa bo v taki zimi oprezoval po meji? In koliko je še do železne kaple? Ob lepem vremenu in dobrem potu ima čvrst pešec še skoraj 4 ure, je počasi dejal kmet, a se je takoj ustrašil svojih besedi. Še tako daleč? Žena je vsa onemela, obsedela na klopi. Poslušajte, kaj bi vam svetovala? Ostanite lepo pri nas do jutra, potem pa pri belem dnevu nadaljujte pot, boste veliko laže in veliko hitreje hodili. Po kratkem premisleku pa je žena povabilo zavrnila. Ne morem, mati, ker moram že jutri dopoldne biti v Celovcu, mož me čaka. Videč njeno odločnost, kmeta nista več silila vanjo. Čas je hitro tekel in preden so se prav zavedeli, je minila ura. Žena se je dvignila. Iti moramo, ako hočemo pravočasno biti tam. Slišali smo drugi del zgodbe, Pot v božični noči. Nadaljevanje bo čez eno uro ob 22:30 minut in takrat bomo slišali, ali se je prav zares potem mati odpravila na pot, morda je šel kdo celo z njo in ali so prispeli do železne kaple. Ostanite z nami in boste izvedeli.